Eta lehenago Jon Telleriak prentsaren errepasoa egiterakoan aipatzen zigun, gaur hasi dela hauteskunde kanpaina Ipar Euskarrian, herriko hauteskundeak izango dira, bueno, hil honena amaieran, eta horren hori arira, hauteskundeen arira, eragide ezberdinek beraien posizioa markatu dute, eta alderdi politikoei, noski normala den moduan, hautagaitza desberdinei, zerrenda guztiei, bueno, beraien eskariak helarazten dizkiete, eta hori da adibidez, BLE sindikatuak biharko lurra elkarteak, datorren asteartean egingo duena, prentxorreko baten bitartez, nekazaritzaren ikuspegitik, eta zehazki bio nekazaritza lantzen duten laborarien ikuspegitik, bueno, ba, zeintzu diren aldarri nagusi horiek, hori da biharko lurra elkarteak datorren astean egingo duena. Gu, aurreratu engera denboran, eta gaur, bueno, ba, BLEko biharko lurraren elkarteko Tomas Ergi, xibirutarra hemen dugu gurekin, ongi etorria egun hon.
Bai, egin hon, bai.
Bueno, gaur etorri zela ez, orain txortan iritsi zela mauretik.
Bai.
Akaso, asteko eta zeuen eskariak aipatu horretik, hauteskunde kanpainaren baitan egingo zuen prentxorreko hori aipatu horretik, kontaiguzu, zer da BLE, zer da biharko lurraren elkartea?
Bai, BLE da elkarte bat, laborari elkarte bat, badira hiru ehun kide, gutik gora bera, hiru ehun etxalde, iparaldekoak. Eta gure xedea da laborantza bio-autonomo eta ekonomo baten garatzea iparaldean, eta hortarako egiten ditugu formakuntzak, eksperimentazioak, baita ere bio-produktuen promozioa. Horako ekintzak gira bos langile eta gira gu gira gehienak langile teknikoak.
Mm-hmm. Bueno, duela hogeita bat urte sortzen bai. Duten, ez? Iragan urtean 2013an hogei garren urtorrena osatu zuten.
Hori da, bai, hori da, eta hasi zen tipi formakuntza zumbaitekin eta gero garatu da hori lotua da ere laborantza ekologikoaren garapenaren arabera garatu da initz. Hemen asigira, aspalitik asigira, bada hogei orte, baziren iparaldean, aipatzen dut bereziki bi laborari ekologikoak eta gaur egun dira guti gora bera bi egun. Hordean, bai, badugu lan eta jakin behar da laborantza biologikoak badira produktu zertifikatuak ekologikoan, baina laborantza molde horrek interesatzen du ere, beste laborariak interesatzen du ditu ere, eta hor BLE elkartean bereziki baditugu edozoin laborari, bai biologikoak, baita ere konvenzionalak erraiten den bezala.
Guztiak elkartzen dira.
Bai. Guztiak elkartzen dira eta gu entxatzen gira beti denen elkartzeaz eta badakigu jakintzaren edapena edo banatzea egiten dela, bide oberena dela taldeka lan egitea eta laborarien artean trukaketa horren antolatzea.
Tomas, hasieran bi ideia nabarmendu dituzu, biharko lurraren elkartea aipatzerakoan, nekazaritza ekologikoa eta autonomoa defendatzen duzuela edo hori aldarrikatzen duzuela. Sakonduko dugu pixkat bi kontzeptu horietan, ekologikoa zer da, eta gero autonomoare, zer da?
Bai, ekologikoa, bon, aski famatua da, da bada label bat gaur egun, laborantza ekologikoa. Hori arraun famatuenak dira pestizidik gabe, transgenikorik gabe, baita ere kabelen edo hartaldean nola erraiten da bienestar ongi izatea edo osagarri honean izatea lekua aukaitea, hori da horiek dira gauza importantak. Eta gero autonomo hori da gehiago estrategi bat bezala etxaldetan, lantzen dugu gaizak lantzen ditugu etxaldeak albezain autonomoak izaitia, lehenik laborariak bere erabakien hartzeko autonomia aukaitea, ez kooperatiba handi baten handi batetik hartzea bere lana, eta gero bada ere bazka eta horako gauzen albezain guti kanpoan erostea. Eta horrek hori da guretzat seinale bat, horreka baten seinale bat. Txaldea ongi landua dela hori buruz. Autonomia hori, gaur egun laborantza biologikoa izaten alda ere, ez dut hori izaten, ez dut erraiten dena ongi dela, hola dela, baina laborantza ekologiua izaten alda gaur egun industriala. Pixka bat, eta guk ez dugu sistema hori bat ere sustengatzen.
Ez dute sistema hori sustengatzen, autonomia aipatu duzu, gaur egun akaso gakoa edo koska autonomia hori lortzerakoan bazkan dago, ez? Igual askotan bazka erosi barderako.
Bai, hori da, bai, lehenik hori da, baita ere salmentetan ere.
Bueno, eta lurra dukitzen.
Bai, hori da lurra uketia. Bazkak, bai, hori da hemengo eta hemengo mendigi lurralde horietan gakoa hortan da, bai, hori segur, jakinez, kanpoko zerralak edo belarrak oso garrastiak direla ekologikoan gaur egun ordean. Bortxaz, ekonomikoki albezain autonomoa izan behar zira, bestelan ekonomikoki ez duzu zure lana ongi ordaintzen edo pakatzen.
Bueno, eta aguzia baina azalduta, sartu gaitezen mamian, datorren aste artean prentxorrakoa eskeniko ezuera, biharko lurraren elkartak prentxorrakoa eskeniko du, zehazki okerrez baldiman naiz La Rondon, ez da, Biriatun, eskeniko ez prentxorrako hori, eta hau kokatu behar da, dauneko hasi den hauteskunde kanpainaren baitan, Iparosugarrian hauteskundeak izango direlako martxoa amaieran, herriko etxeetako ordezkariak hautatzeko hauteskundeak, eta horren baitan, prentxarko hori baliatuko ez zue, alderdi politikoak edo hautagaiak interpelatzeko pentsatzen dut.
Hori da, kampaina ari da, karaskan hor, baina guk bereziki produktu edo laborantza biologiko hori garatu nahi dugu erran argi eta garbi posible dela hautagai gisa edo datoren hautagai gisa posible dela zerbait egitea laborantza biologikoaren garatzeko. Eta badakizu zumaita aliz dira kontzeptuak edo idei horrokoak, baina hor nahi dugu aipatu konkretuki gauzak egiten aldirela zu bali mazira erriko etxeko baten hautagaia gauza konkretuak egiten aldituzu eta adibideak hartu nahi ditugu posible bada kanpotik beste frantziako edo eskadiko edo ezakit nuntik erri zonbaitek adibide horien hartzea argitzeko pixka bat ze egiten alden.
Eta zer egin daiteke hori da galdera, alegia badaude adibideak, konta iguzu, zer egin dezake autai batek edo herrikotxe batek laborantza ekologikoa edo biologikoa sustatzeko?
Ba dira adibideak gaur egun dira lehenik lurra, zure herrian nola kudeatuak diren lurrak eta bereziki posible balin bada lur zomaitek eta laborantza munduan egon dezaten lur horiek gure elikaduraren egiteko eta argun, iparaldean bereziki lurralde denetan bada presione handi bat laborantza lur horietan eta guk erraiten dugu epe luzeko lan bat egiten balin bada eta laborantza biologikoa da epe luzeko lan bat, behar duzu konbertsio baten egiteko adibidez, behar duzu hiru bost urte etxalde baten biologikora ganarazteko, behar duzu epe luzeko ikuspegi hori. Bestelan, eta ordean behar da lehenik lurra laborantza munduan albezain mantandu edo, ara. Gero, bada aspaldiko lan bat eramana izan da hori hainitz Alemanian bereziki, edo Frantziako erri handi zomaitetan, da ura diburuz. Uraren kalitatea, pestizidi gabe, nitrata gabe, hori da hemen bakteria edo hori gabe. Eta badakigu eta hori frogatu izan da, laborantza biologikora iragaiten bali badituzu etxalde batzuk zure erriaren inguruan, uraren kalitatea hobetzen duzu eta horrek badu gastu oso apal bat edo tipi bat. Hori gastu hori konparatzen bali baduzu, adibidez laguntzen bali baduzu etxalde bat biologikoa pasatzera eta bestalde badu gastu bat, maiten alduzu laguntza bat, erriko etxe zomaitek maiten dute. Adibide famatua da Munich, Alemaniako Munich, erria handia. Eta behar balin baduzu bestaletik, gaiten da, la denitrifikazioan, denitrifikatu hor bat, horrek badu gastu ahunt edo oso gastiago bat. Horiek dira agronomia edo wala, uda eta zure luraren kudeaketa. Hori badituzu, hautagai gisa badituzu gakoak.
Bueno, hor lehen puntua lurra aipatu duzu, hor bada ez, arazo handi bat Ipar Euskal Herrian, batez ere barnekaldean, bertan laborantzak pisu handiagoa duelako lurrarekin, ez? Espekulazioa eta laborantza lurrak direnak bestelako helburuetara bideratzeak, ez da? Horrek ere badu garrantzia eta horri nolabait atera bide bat edo konponbide bat esan da, ematea, ez?
Eta guk erraiten dugu beti hemenko edo herri handien herritarrek nahi dutera laborantza pixka bat beren inguruan eta bereziki laborantza biologikoak badute konfiantza edo finantza laborantza molde hortan eta erresago da erri handi batean adibidez etxale biologikoak mantantzea zenta badute ibilera horrek badu oihartzun baikor bat zure erritaren artean eta gero produktuak saltzen aldituzu hor bertan eta hori aipatuko dugu ere edo merkatuetan edo jantoki kolektibuetan hor bertan ez du balio eksportaziora egiteko erritarek nahi dute produktu bio freskoak, lekukoak atzeman eta jan eta hori egiten albalin bada horko hor inguruan den txali batetan
hobe. Eta zuek salmenta zuzena bultatza dezuen, ne horri batean?
Bai, hori salmenta zuzena da beste gako bat beti autonomia idei hortan ikusten da posibar balin bada albezain salmenta hori kudeatzea edo menperatzea laborarien gain, horrek hobetzen du autonomi hori, eta hautagai gisa, hautagai batek gaur egun erabakitzen aldu, adibidez, merkatuetan, horko erriko merkatuetan, azoketan, laborari biologikoak leku berezi bat egitea, edo indar bat ezartzea laborari horier leku baten egiteko. Bozkatzen aldu ere, eskoletan, edo jantoki kolektibuetan, janari biologikoaren sarraztea, emiki-emiki hori ikusten da erri hainizetan eta emaitza oso interesgarriekin ez du jendeak pentsatzen du garrastiago izanen dela eta frogatzen alda mena sifrak emanen ditugu emanen zirkuito labur horien esker hori eri esker gastu hori oso tipia dela eta kalitatea hobetzen dela fite.
Tomas, aipatu dugu, hauteskunde kanpainaren baitan, biharko lurraren elkartetik, zeuen aldarriak maigaineratu dituzuela, hautagaiak interpelatu dituzuela, eta horrekin lotuta gaur, zuesten, notizia ikusi dugu, gainera portadan, eta dio, Ipar Euskal Herrian oroar, ez dio referentzia bakarrik egiten Ipar Euskal Herriari, baina nik uste nolabait gure kasuan ere berdin-berdin izango dela, laborantzak herrikoetxeetan zuen eragina txikitzen ari dela, garai batean herrikoetxeetan laborariek zeresan handia zutela, parte hartzen zutela, asko hautagai zirela, alkate ere, herrikoetxeetako alkate izan direla, baina pixkanaka laborarien pixu hori txikitzen ari omen da.
Bai.
Ez da hori berez, ona ez, laborari txikien intereserako? Ez dakit ze irakurketa egin diteken.
Ez dut... Irakurketa, nik ez dut seinale on bat bezala ikusten hori. Gero, badakigu txaldien kopurua
txiketu egin
dela. Gero, jende gehiago hor errietan bizi dela eta hori nire ustez baiko gara. Gero, ez dakit nola itzuli eskaraz da zite dortor badakizu jendea etortzen da baizik lo egiteko eta gero lana du erri handietan. Niko begionez ikusten dut jendeak, olako jendeak erriaren bizian parte ardezan. Horai arte pixka bat kampuan egoiten zen. Gero seinale txar ez ezko gara zenta badakigu laborantzak laborantza munduak presione handi bat duela berezik aipatu dugu lura edo kudeaketa horien, eta behar dugu absolutoki frogatu edo erran beti ikuspegi, epeluzeko ikuspegi hortan, behar ditugula laborari batzuk erriko etxetan, baita ere beste komunotet komun badakizu deitzen den erri elkargoetan zenta beste lan beti laborantza mundua da baizik beste politiko ekonomikoen adaptatzeko pixka bat adaptatu behar da beti gero eta gehiago eta hori ez da laborantza irankor baten garapen alde.
Bai, askotan onerako edo txarrerako zemar, no? Baina txarrerako laborantza aldardi politikoen eta politikarien lehentasunen artean azken lehentasuna edo ez da lehentasuna, ez? Askotan.
Bai, galdu da, nik erran ezake gaur egun dela elikadura lehentasuna eta hori ongi da, guk beti ere gira erraiten elikadura oberena dela lekukoa, bon, biologikoa, noski, albezain, lekukoa, kalitatezkoa, sasoikoa, hori nik uste dut alere politikoek emeki hori kontutan hasten dira kontutan hartzea logiko hori ez duela banuen zenbaki bat Akitania mailean adibidez, Akitania lurraldean jaten duguna euneko sortzia baizik Akitaniatik etortzen da eta Akitania da lurralde aberats bat laborantza ikusmolde bat hartzen bali badugu ikuspeki bat euneko sortzia baizik Akitaniatik etortzen. Horrek erraiten du sistema
elikadura subira dutzatik oso urruti gaudela, ez?
Oso urrun eta absolutoki, nik uste dut politikoak alere emeki kontutan hartzen dutela hori soberan alimentari hori eta hemen bertan egitea, badakigu egiten, badakigu lantzen produktu oso aberatsak eta kalitatezkoak egiten alitugu. Hala, hori izaten ala garapen ardatz importanta bat. Eta herritarrek azken finean eskertuko dituzte politikoek hori kontutan hartzea.
Denbora agortu zegu, Tomas, 2 minutu besterik ditugu hamarterrietarako. Azken galdera bat, biharko lurraren elkartea aipatu dugu, hauteskunde kanpainaren arira zeuen aldarrikapenak zeintzu diren ere zehaztu dizkiguzu, nondik datorren elkartea, nekazaritza ekologikoa, biologikoa eta autonomoa sustatzen duen elkartea zaretela kontatu diguzu, bukatzeko Euskal Herriko beste nekazari eragileekin balduzu erlaziorik?
Hor dira Gipuzkoan biologipuzkoa, lurreko Bizkaia, baita ere bionekazaritza arabakoak harremanak ditugu eta gero eta gehiago zentzelen eta hor martxoaren lehenean sorrazi dugu elkarte berri bat EH kolektiboa daitzen da EH-ko egiten du eko ere ekologikoa eta EH-ko da eskualegikoa elkarte berri bat eta elkarte hori osatzen da Euskadi, Nafara eta Iparraldeko laborerikin eta hori da biharko lana hortan maila hortan antolatuko dugu bai.
Bueno, ba aipatu diguzun sortu berri den kolektibo edo koordinadora plataforma horrekin amaituko dugu, albiste ona delako gainera. Tomas, ergi, biharko lurraren elkarteko gide, mila esker gaurkoan urruñera gerturatzagatik eta urrun arte eta batez ere ea hautagaiek kaso egiten dizueten.
Bai, ikusiko dugu.
Ikusiko dugu. Ondo segi.
Segituko dugu.